Менавіта ў сядзібе ў Заусі ў 1798 годзе нарадзіўся славуты паэт Адам Міцкевіч, аўтар знакамітых паэм «Дзяды», «Пантадэуш», «Гражына» і многіх іншых яскравых твораў, дзе ўслаўляў сваю бацькаўшчыну. Яго лёс быў няпросты, ён доўгі час жыў і пісаў у Польшы, Літве, таму гэты куток беларускай зямлі месца сумеснай памяці пра Адама Міцкевіча, якую аб'ядноўвае, пашырае сяброўскае паразуменне народаў, азначыў старшыня Беларускага фонду культуры Тадэуш Стружэцкі.
Наведванне Заўсі безумоўна, яно было вельмі чаканым. Мы з вялікай радасцю ехалі сюды. Дзе яго памяць ушанавана гэтым музейным комплексе. Усё больш і больш людзей прыслухоўваецца да слоў Міцкевіча. Яго творы з'яўляюцца актуальнымі і сёння. І здарма паэму «Адам Міцкевіч» называюць эпапеяй беларускага сялянскага жыцця. Наогул, Адам Міцкевіч разам з Якубам Коласам, разам з Міколам Гусоўскі, яны фарміравалі беларускі этнас сваімі вядомымі творамі. Таму сённяшняе свята, яно яшчэ раз паказвае, што мы павінны не толькі ведаць, але і чытаць нашых класікаў.
Літаратурна-мастацкае свята «Адама ў шлях пад вечным небам» адкрыў святочны канцэрт на вершы беларускіх паэтаў, а ў музеі сядзібе Міцкевіча ў Завосці стала «Дзяды Адама Міцкевіча. Гісторыя душы». Паслухаем загадчыка Віктара Дмухоўскага.
Я тут пражыў 3 гады, потым пераехалі ў Новагрудак, бо ў бацькі была праца Мікалая Міцкевіча ў Новагрудку, а да Новагрудка 40 кіламетраў далёка ездзіць. І калі паступіў у 1815 годзе ў Ленскі універсітэт, пазнаёміўся там з братамі Верашчакамі, тыя запрасілі яго на сядзібу, і ён, паехаўшы на сядзібу, пазнаёміўся там са сваёй каханай Марыяй Верашчакай. Ён менавіта тут напісаў «Оду да маладосці». У нас на другім паверсе свіронка, першы ліс з «Оды да маладосці» на пісьмовым стале і ляжыць.
У Завосі на малой радзіме Адама Міцкевіча былі падведзены вынікі паэтычнага конкурса юных чытальнікаў «Чытаем Міцкевіча разам». Ганаровыя дыпломы ўручыла намеснік старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах і падзялілася сваімі ўражаннямі.
Існуе думка, каб лепш спазнаць паэта, трэба абавязкова пабываць на яго радзіме. І сёння ва ўсіх нас вельмі вялікая магчымасць вось тут, на сядзібе, у Завосі, адчуць той дух, дух той эпохі, калі нарадзіўся Адам Міцкевіч. Гэта сапраўды вельмі вялікая падзея яго 220-годзе, якая кранае не толькі нас, беларусаў. Яна значна для ўсяго сусвету.
Падчас літаратурна-мастацкага свята ў Завосі дзейнічаў бібліятэчны марафон. Працавала інтэрактыўная пляцоўка паштоўка з мінуўшчыны. І, безумоўна, у выкананні артыстаў і ўсіх жадаючых гучала паэтычнае слова Адама Міцкевіча. Маргарыта Прохар для канала «Культура».